ካብ ሓደ ክሳብ 6-16 ዓመተ ምህረት ኣብ ተኻየደ ኤክስፖ ሲቪል ኤቪዬሽን ኢትዮጵያ ካብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ዝተዋፃፅኡ ኣብ ሙዝታት ኤቪዬሽን ዘድሃቡ ተኻየደ ውድድር ካብ ትግራይ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ዝኸደ ዕበ ለገሰ ደብረፅዮን ቀዳማይ ደረጃ ሒዛዚምዎ። ዕበ ለገሰ ኣስራይ ክፍሊ ዝወደአ ወዲ 32 ዓመት ካብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ወረዳ ላዕላይ ኣርያቦት ውድድ ዝዓበ እዩ። ዕበ ናብዚ ምምፃሕ ደጋ ክንፍትን እዩ።
መጀመርያ እታ መበል ሓፍሸት ዝመከርክዋ ክሳብ 4 ዓመት ዝኣክል እያ ፀኒሓ ናሕ ስራሕኳ ግን ኣብ ውሽጢ 8 ወርሒ ውሽጢ የወደ እያ ኣያው ትወጪ ድማ ካልኦት ናይ ፈጥራ ስራሕት እውን ኣለውኒ ናይ ኣብዘን ናይ ማይኒንግ መሳርሒታት ዘለዋ ናይ ወጥ ጠቆምቲ ማሽገና ካሊእ እውን ስለዝመሓፀ ብዝረኽቦ ኣታዊ እዩ እቲ ሕዮፅሒ ዘለዋ ደረጃ ዝኾኑ ወፃኢ ሽፉኖ ማለት እዩ።
እዘ ክሰም ዝሃይለ ኮፕተር እንትሰርሕ ኣብ ቀዳማይ ዙር 1.5 ሚልዮን ብር ኣብ ካልኣይ ዙር ድማ 900,000 ብር ወፃኢ ከም ዝገበረላ እንትገልፅ እቲ ወፃኢ ድማ ካልኦት ናይ ፈጠራ ስራሕቲ ናብ ዕዳጋ ብምቕራብን ካብ ስራሕቲ ፅገና ዝረኽቡ ኣታውን ከም ዝሽፈኑ እንትገልፅ ኣብቲ ካልኣይ ዙር ገለ ወድቂ ሰባት ከም ዝሕግዝዎ እውን ይሕበር። ሄሊኮፕተር ንስራሕ ካብ ግዜ ቁጥነት ነገር ባህጊ እኳ እንትኾነ ብስሩዕ ክሰርሓሉ ዝጀምሮ እዋንን ናብ ተግባር ንምእታዊ መንቀል ዝኾነን ጉዳይ ኣሎ።
91-92 ከባቢ ጦርነት ገለመነ ነይሩ ናይ ውግእ ነፈርቲ ሓርፋ ነይረን ንዓይን ርአ ክሰርሐ ለንዝብል ዝምባል ሓዲርኒ ያው ካብ ተበጊሰ እንዳመኮርኩ ምስከድኩ ኣው ልቢ ምስ ገበርኩ እቲ ናይ ዓድና ዘሎ ኩነታት እውን እቲ ኣቀመምጣ ናይቲ ቦታ እውን ንእሽተለይ ይሓይሽ ዶኾን ከምኡ ተወሳኺ ኮይኑ እናቐፀልኩ ናብ ዘኒኹን ደረጃ ርሕያ ማለት እዩ።
ከመገራፃ ዕበ ለገሰ ናብ ሃገራዊ ውድድር ኣቕሪብዋ ዘሎ ሄሊኮፕተር ካብ መሬት ንሰለስተ ደቂቓ ዝኸውን ተላዒለ እያ። ናይ ሞተር ለውጢ ድማ ከድልያ እዩ። ዝተወሰነ ስራሕ ከም ትርፋ ድማ ይሕበር። ኣብ ውድድር ኢኖቬሽን ኤቪዬሽን ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ዝርከቡ መሃዝቲ ዝተሳተፍሉ ምስ ምዃኑ ከቢድ ነይሩ ይብል ዕበ።
እቲ ውድድር ከቢድ ነይሩ ከቢድ ክብለካ ከለኹስ ምክንያቱም እታ ዝበልና የዓንቶ ደረጃ 10ይ ክፍሊ ኣታ ትምህርቲ ካብኡ ይቀፀለትን ብተመክሮ ዝረኸቡ ኮነገር ተዘይኮነ ይነበረንና እና ኣብዚ ውድድር እዚ ካብ መላእ ሃገር ዝተውፃፅኡ ናይ ዩኒቨርሲቲ ተቋማት ዓበይቲ ድርጅታት ከምኡውን ብጉጅለ ብዙሓት መሃዝቲ ብዙሓት ፈጠራታት ተሰለፉሉ ዩነሩ ልዕሊ ካብ 90 ክሳብ ሚቲንግ ገለመነ ዝኸውኑ ፈጠራታት እዮም ቆሪቦም ካብዚ ተራእዩ ትናተይ ብልጫ ረኺቡ
ዕበለ ክስተብ ዝውድር ዝረኸቦ ምስክር ወቅረት ናይ 100,000 ሽልማትን ኣሎ። እዚ ኣብዚ ውድድር ዝረኸቦ ገንዘብ ኣበይ ከም ዘውዕሎ ሓቢሩ ኣሎ።
ሽልማት ተበርኪትለ እዩ ናይ ሰርቲፊኬት ሽልማት ናይ ኣብልጦ እንትን እውን ከምኡ እውን ናይ 100,000 ገንዘብ ጥረ ገንዘብ ሽልማት ተበርኪትለ እዩ። ስለዚ ኣነ ድማኒ እታ ዝረኸብኳ ሽልማት ካብኣቶም ኣነ ሓይሽ ብምባል ንፈናወትን ብደቅን ዝተጎድኡ ወገናት ሽልማት ንሕናቶም ከይደ ኣብ ትግራይ ምስኣተኹ ክትከም ዘረከቦም ቃልኣት የሎም ኣለኹ።
ዶክተር ገብረ መስቀል ገብረ ማርያም ምክትል ሓላፊ ቢሮ ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዮም። ቢሮ ሳይንስን ቴክኖሎጂ ንዞም ዝተፈላለዩ ምዘታት ዘቕርቡ ብቐረባ ዝከታተል ዘተባብዕን ኣፍልጦ ዝህብን እዩ። ዶክተር ገብረ መስቀል ዕበ ለገሰ መልክቶም ተዛሪቦም
ዕበ ዓብዪ ዝኾነ ናይ ኤሌክትሮሜካኒካል ፍልጠት ዘለዎ ቆልዓ እዩ። ብጣዕሚ ዝገርም መሃዛ እዩ። ዝኾነ ችግር እንተርእዩ ነቲ ችግር ክፈትሕ ዝኽእል ነገር ይርእሱ ወዲያውን ዝሓስብ ድሕሪ ሓደ ለይቲ ሓደ ዝኾነ ፀገም ነጊርካየ ድሕሪ ሓደ ለይቲ ገለ መልሳ ረኪበ እያ ገለ እዩ ዝብለካ። ብጣዕሚ ጎበዝ ቆልዓ እዩ። ብዘይካታ ናይ ነፋሪት ስራሕቲ መዓት ነገራት እዩ ዝሰርሐ። ቀዳማይ ከም ዝወፅእ ፈየር ዝኾነ ኮምፒቲሽን እንታልዩስ ቀዳማይ ከም ዝወፅእ ምንም ጥርጣር ኣይነበረን። ወፂኢ ክበሃል ከለዉ ኣይተደናቅኩን።
ዶክተር ገብረ መስቀል ቢሮኦም ንዕበ ብ2012 ዓ.ም ግእዝ ዝተፈላለዩ ሓገዝ ዝገበሩሉን ብቕረባ ዝከታተልዎን ምንባሮም ይዛረቡ። ሓየሎም ስራፍኤል መምህር ዩኒቨርስቲ ክሱምን መተዓቢት ዕበ ለገሰን ካብ ህፃነትን ብሓደ ከም ዝዓበዩን ኣብ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኣድ ነብሪ ኢድ ሓቢሮም ከም ዝተምሃሩን ሓየሎም ይገልፅ። ግዜ ቁልነት ዕበ ድማ ከምዚ ይገልፆ።
ብቆልዑ ኣየር ክሰርሐ እናኸለ ኣየር እናሰርሐ ኣብቲ ዓዱስ እንታይእዩ ዘርእየሉ እንታይ እዩ መፅና ስካ ተዓዲ ማለት እዩ እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ እንዳበለ ኣየር እውን ብፅብፅን ዝተወሰነ ነገራት ዕንጨይቲ እናገበረ ብዋኮ እናገበረ ሽዑ ይሰርሕ ነይሩ ከዳ ደክረት እናበለ ይምኩራ ትኸይድ ተብል ግብርር ኣለኒ እናበለ ካብ ብህፃን እዩ ይኖይ ናይ ኣየር ህልሚ ካብ ብህፃን እዩ ኣጋጣሚ ሽዑ ተማሃራ ይኮና ኣነ ተዝብለኒ ኣየር ሰሪሖ ብጣዕሚ ሽዑ ኣቢልዋ ብዘላቶ ጠፊያ ከዳ ተመለሰና ምኳ በረ ሽዑ ትሒዙ እዩ ገና ሕጂ ሽዑ ድሓር ዋላ ተከባቢና እውንስ እንታይ እዩ ዝቆልዓ እዚ እናበለ ዩ ነሩ ኤኖይ ዕበ ካብቶም ተኣምራት ሰርሖም ነበረ ሽዑ ብሽዑ ጀሚሩ ዝሕገዝ ነይሩ ብሽዑ ጀሚሩ እንታይ እዩ ዝገብር ዝበሃል ነይሩ
ዕበና ንዝተፈላለዩ መዘታት እዩ። በዚ ጋጣሚ ዛጊዳ ጎኑን ዝኾኑ መምህር ዝርሳር ኣየርላንስን ንቢሮ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ንኩሎም ኣብ ጎኑ ዝነበሩ ደገፍትን ይምስግን ኣለምትታ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ እዩ።